Goeienaand my liewe broers en susters. Dit is wonderlik om weer hier by julle te kan wees in Oudtshoorn. Gisteraand het ons die onderwerp begin of die week van gebed begin met die onderwerp wees die antichrist. En ons het 'n Bybelstudie gedoen uit Daniël 7 spesifiek, maar ook uit Openbaring om te bevestig wie die antichrist is. Ons het 21 karaktereienskappe gekyk of gesien in die Bybel. En teen die 21 Bybelse eienskappe, karaktereienskappe, het ons dan wereldse geskiedenis of geskiedkundige inligting gevat en dit teen die Bybelse inligting gesit en die twee teen mekaar opgelyn. En ons het duidelik uitgeken gisteraand wie die antichrist was. Dit is nie noodwendig of dit is nie nodig dat ons raai. Want die Bybel is so maklik om te verstaan as jy weet dat die van die profetiese taal in simbole opgesluit is soos diere en see. En ons het gisteraan daardeur gewerk en jy kon sien hoe die see die plek is waar daar baie mense is, nasies en tale en volke. En die bewoonde area. En dan het jy diere wat uit die see uitkom, dit is koninkryke of konings wat uit daai bewoonde areas uitkom. En so het ons deurgewerk en ons kon maklik by die gevolgtrek afkom, dat die antichrist volgens die Bybel is die systeem, die pauslike systeem van die Rooms-Katolieke Kerk. So, wat toe ek eers hierdie inligting ontdek het, kon ek het persoonlik nie glo nie. Ek het geweier om dit te glo, want op daai stadium was Paus Johannes die Paulus die tweede nog in bewind, en hy het sulke goeie werk gedoen in die wêreld, dat ek persoonlik geweier het om dit te verstaan, of om dit te glo. Toe het ek probeer verkeerd bewys, ek het die Bybel probeer verkeerd bewys, en ek het in die boeke gaan navors, en gaan oplees, of dit regtig die waarheid is of nie. En vanaand gaan ons 'n tema kyk, die titel van vanaand se lesing is Die troon van die draak. Want die Bybel sê dat die draak sy troon aan hierdie systeem gegee het, aan hierdie persoon wat in as hoof as van hierdie systeem sit. So ek het toe gaan sien of dit regtig waar is. Is dit moontlik dat jy 'n skakel of 'n koppel 'n koneksie, wat is die regte Afrikaanse woord vir koneksie? 'n Skakel, nê? Ja, 'n skakel tussen die antichrist en die pauslike systeem en die duivel, die Satan. Ek kon dit nie glo nie, so ek het die navorsing gaan doen. En vanaand gaan ek die dan vir julle gee as nog meer agtergrond van gister se lesing. Gister het ons 'n Bybelstudie gevat en geskiedenis gelees. En daai twee by mekaar gesit en ons kon sien. Vanaand is bietjie anders. Ons gaan vanaand in die Vatikaan in en dan weer in die Bybel in. Kom ons begin weer by swaar op die hart. Waarheid is onafhanklik van opinie. Volgens sy eenste definisie is waarheid onverdraagsaam teenoor dwaling. Elke aspek smeek die gewete om erkenning. Maar die individu hou die sleutel na aanvaarding of verwerping. Ek en jy, dit maak nie, ware boodskap is onafhanklik van wat jy en ek dink. Maar elke aspek van 'n ware boodskap gaan die gewete aanraak en dit gaan smeek om erkenning. Maar jy of ek het die sleutel om dit oop te maak of toe te maak, om dit te aanvaar of te verwerp. So vanaand wil ek vra, kom ons praat reguit. Ek hoop julle sal my toelaat dat ons reguit gaan praat, want hierdie is 'n baie harde boodskap, dis 'n baie moeilike boodskap, maar ek wil hê julle moet onthou dat ons praat nie oor die mense nie. Ons praat van sisteme. Die Here roep die mense op hulle eie uit daai sisteme uit, maar die enigste manier om dit te kan doen is om die verkeerde sisteem uit te lig. Nou, ek sê die troon van die draak, hoekom is dit so? Dit kom uit Openbaring 12 vers 7, daar sê dit, en daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie. En hulle plek was nie in die hemel meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, baie belangrik, die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Openbaring 13 vers 2 sê, en die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd en sy pote soos die van 'n beer en sy bek soos die bek van 'n leeu. Ons het dit gisterand so 'n bietjie deurgewerk. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en sy groot mag. So kom ek sê dit so. Die draak het hom sy krag gegee en sy troon en sy groot mag. Jy sien, daar het jy die draak en die antichrist dier. Die duivel, Lucifer, die morgenster, het uit die hemel geval op die aarde. Daar was oorlog in die hemel. Nou die duivel kan nie ons arm draai om hom te aanbid nie. Meer as 100 miljoen mense is doodgemaak in die middeleeuwe, omdat hulle nie die knie wou buig voor die sataniese systeem nie. So wat hy gaan doen, is hy gaan nie ons forceer om dit te doen nie, hy gaan ons mislei om dit te doen. En hy sit iemand in sy plek, een wat kom as die Antichristos, en die draak, die Satan, het hom sy krag gegee. So die Satan gee sy krag en sy troon aan hierdie individu, en dat is die Antichrist. En daarom sê Jesus, en hy antwoord vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Jy sien die probleem aan die eindtyd het te doen met misleiding. Het te doen met wat? Misleiding. En dis baie belangrik dat ons dit verstaan. Satans mees effektiefste manier van sielewen is deur misleiding aan die einde van tyd. A great cloud of witnesses. Dit beteken, daar was baie getuies gewees. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, en die 17de eeuw, Bunyan, die vertalers van die King James Bible, en die manne wat die Westminster en Baptiste se geloofbelijdenis gepubliseer het, tot Sir Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, Spurgeon, onlangs Bishop J.C. Ryle en Dr. Martin Lloyd-Jones, hierdie manne saam met baie ander, het die postdom as die antichrist gesien. Het julle geweet dat tot Sir Isaac Newton het die postdom as die antichrist gesien? Nou ons luister baie na wat Isaac Newton gesê het oor baie ander goed. Weet julle dat hy meer geestelike inligting geskryf het as wat hy wetenskaplike inligting geskryf het? En deel van dit was dat die antichrist die postdom of is en die postdom die antichrist is. Last Days of the Catholic Church, hierdie is 'n katolieke skolier, hy sê hy lag as enige iemand sê dat iemand anders as die post die antichrist is. Die wat deel is van die kerk, wat die Bybel verstaan, weet dat hy net een is. Al is hulle 'n katoliek, hulle sê daar's niemand anders in die wêreld wat die antichrist kan wees nie. Dit is definitief die postdom. Catholic National, Julie 1895, sê, die post is nie net die verteenwoordiger van Christus nie, maar hy is Jesus Christus homself verskuil onder die vuil van die vlees. So, hy kom nie net voor as Christus, hulle sê, hy is letterlik Christus op die aarde. My vraag vanavond is, hoe gaan die paus dan die wêreld mislei om die Satan te aanbid? Hoe gaan hy dit reg kry? Om dit te verstaan, moet ons teruggaan na die heiligdom van die Ou Testament. Ons moet teruggaan en kyk na die Ou Testamentiese systeem waardeur die mense geglo het in die verlosser wat sou gekom het en wat gekom het in die Nuwe Testament. As jy na die foto kyk, sal jy 'n paar interessante goedjies sien, ek begin hier voor, jy sal sien, daar's net een deur, en die deur verwys na Jesus as die enigste weg, na verlossing. Dit sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader, behalwe deur Boeddha nie. Dis mos wat dit sê, ne? Nee, behalwe deur my nie. So die een deur van die tabernakel verwys na die een weg, na die allerheiligste, die een weg na verlossing, Jesus Christus. So die deur verwys na Jesus Christus. Die as onder die altaar verwys na Jesus se oordeel op die goddelose. Die lammetjie wat geslag is, verwys na Jesus se onskuldige dood vir ons. Die hoëpriester verwys na Jesus. So ver die deur is Jesus, die as is Jesus, die lammetjie is Jesus, die hoëpriester is Jesus. Die brand die offer verwys na die paaslammetjie. Die waskom die Jesus die paaslammetjie. Die waskom verwys of gewys na die doop in Jesus Christus soos wat ons vandag het. Die heilige plek verwys na die Christelike lewe gefokus op Jesus en die allerheiligste verwys na die troonkamer. Jesus in die troonkamer van God. So die hele Ou Testamentiese systeem, die heiligdom systeem verwys na wie? Jesus Christus. So dit omdat ons kyk na die systeem wat iemand in die plek van Christus stel, moet ons kyk na die systeem wat Jesus uitgelig het as die Christus. Jy sien die Ou Testamentiese heiligdom is presies dieselfde evangelie as wat ons vandag het. Wat bedoel ek daarmee? Die aardse heiligdom het die hemelse heiligdom voorgestel. Kom ek verduidelik dit so. Hebreërs 4 vers 14 sê vir ons, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Jy sien, ons het 'n hoëpriester. Soos die aardse priester op die aarde was, het ons vandag 'n hemelse hoëpriester. Net soos die aardse priester 'n tabernakel of 'n heiligdom gehad het om in te werk, so het ons hoëpriester ook 'n heiligdom in te werk. As hy nie 'n heiligdom het nie, dan kan hy nie 'n priester wees nie. Soos om 'n busdrywer te wees sonder 'n bus. Wat is 'n treindrywer sonder 'n trein? Werkloos. So wat is Jesus sonder of 'n hoëpriester sonder 'n tempel? Hy's werkloos. So as dit sê terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, beteken dit onmiddellik dat daar moet 'n tabernakelsisteem wees in die hemel. En Jesus is op 'n manier, ons moet bietjie navorsing gaan doen, hoe is Jesus dan ons hoëpriester? Dit sê in Hebreërs 8 vers 1 en 2, ons het so 'n hoëpriester wat in die hemele 'n bediener van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het, en nie 'n mens nie. Wat daar geskryf is, is die tabernakel wat Moses opgerig het, is deur die mens opgerig. Maar daar's 'n ander tabernakel in die hemel, wat die mensdom nog nie aangeraak het nie. En Jesus is nou die hoëpriester in daai tabernakel in die hemel. Dit het net een ingang, die aardse tabernakel. En daai ingang was altyd aan die ooste kant van die tabernakel. Die rede daarvoor is soos volg. En hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind? Jy sal nog ander gruwels groter as hierdie sien. Toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here en kyk by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar, was omtrent 25 mans met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesigte na die ooste en hulle het hul voor die son neergebuig na die ooste. En hy sê vir my, het jy dit gesien, mensekind? Is dit dan vir die huis van Juda te gering om die gruwels te doen wat hulle hier bedrywe? Jy sien, as jy nou Esegiel 7 en Esegiel 8 gaan lees, sal jy sien, Esegiel word aan sy hare gedra van een plek van die tempel na die ander plek. En hy word al hoe erger en erger gruwels gewys wat in die Here se tempel aangaan. En die hoogtepunt, of die laagtepunt, die die grootste gruwel wat in die heiligdom aangegaan het, is die ene waar 25 mans met hulle reë na die tempel gewys het en hulle gesigte na die ooste was en hulle het die son aanbid binne in die tempel. So as jy hier sien, kom ek gaan net een terug. Toe bring hy my na die binneste voor van die huis van die Here en kyk by die ingang van die tempel van die Here tussen die voorportaal en die altaar was omtrent 25 mans met hulle rug na die tempel van die Here en met hulle gesigte na die ooste en hulle het voor die son neergebuig na die ooste. En die Bybel noem dit 'n gruwel. Sonaanbidding is vir die Here 'n gruwel. Nou die tabernakel is so uitgelê, sy deur was aan die ooste kant. Nou as die deur van die tabernakel aan die ooste kant is, wat beteken dit? As jy instap in die tabernakel in, en die ooste kant is waar die deur is, watter kant toe kyk jy? Weste kant toe. Outomaties, omdat die deur aan die ooste kant is, draai jy jou rug aan sonaanbidding. En dit is so gebou, dat jou gesig altyd na die tempel toe sou gewys het, en die wet altyd voor jou sou gewees het, en die allerheiligste, en die teenwoordigheid van God, wat hulle noem die Shekinah Glory, daai waar die Here was, die lig van die wêreld. So, outomaties as jy instap in die heiligdom, instap, dan draai jy jou rug aan sonaanbidding, en die mans het ingestap, omgedraai, hulle rug gewys na die tempel van God, hulle rug gewys na die wet van God, en hulle het deel gehad, of hulle was deel besig met sonaanbidding, en dit is, sê die Here is 'n gruwel. Esegiel 28 vers 16 verwys na Satan, wat een van die twee engele was, wat die troon van God beskut het. Ek jou as onheilig van Godeberg afgedrywe, en ek het jou tussen die vierige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskut. Jy sien, bo op die verbondsark is daar twee gerubs, as jy nou gaan kyk in die Ou Testament, en hulle die teenwoordigheid van God beskut. En die duivel, die Satan, die môre ster, was een van daai teen aan God, teen aan die lig van God, en hy het gesê, ek soek daai lig vir myself, en dis hoekom hy uit die Godeberg geval het. Jesaja 14 vers 12 sê vir ons wat daar gebeur het. Hoe het jy die hemel geval, o môre ster? In Engels is dit, o Lucifer, seun van die dageraad. Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? Wat het gebeur daar? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel. My troon verhef bo die sterre van God en op die berg van die samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. So daar, hy het die Here se plek, wat is die tiende gebod, herinner my? Begeer, dis hy woord, ne, wat ons gister na gekyk het. Hy het die troon van God begeer, hy wou die plek van God gehad het. Lukas verduidelik duidelik vir ons, wat die probleem in die hemel was, gaan nog steeds aan hier op die aarde. Die duivel sê vir Jesus, ek sal u al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. Jy sien, die probleem in die hemel het te doen met aanbidding. Het te doen met wat? Ek hoor nie. Aanbidding. Jy sien, die probleem in die hemel was aanbidding. Die Here sê, jy sal nie geen ander gode voor my hê nie. Lucifer het gesê, ek gaan myself voor u stel. En daar was 'n probleem met die aanbidding. Hy wou nie gehad het, die Here moet die aanbidding ontvang nie, hy wou die aanbidding ontvang het. En op die aarde was het precies dieselfde. Hy het tot vir Jesus gesê, jou aanbidding wil ek hê, buig net die knie voor my, en ek sal alles vir jou gee. En dis hoekom, vandag is het nog dieselfde. Lucifer, die môre ster, hy soek ons aanbidding. Hy soek ons wat? Aanbidding, onthou dit asseblief. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, daar is geskrywe, die Here is jou God, moet jy aanbid en hom alleen dien. So hy verwys direk terug na die skrifte en na die aanbidding van God. In die oorlog in die hemel, tussen Jesus en die Satan, het alles, gaan alles oor aanbidding. Die oorlog op die aarde, tussen Jesus en die Satan, gaan nog steeds oor aanbidding. Baie belangrik. Dit gaan nie oor wat jy eet by die huis nie, of wat die kar jy bestuur nie, of wat ook al nie, dit gaan oor aanbidding. En ons wil nie die duivel aanbid nie, ek weet nie, miskien is een van julle, miskien julle by die huis, ek weet nie, maar ek persoonlik wil nie die duivel aanbid nie. En hy sê, die hele duivel sal sy knie buig voor hom. En ons vra nou, hoe gaan hy dit dan reg kry? Hy moet dit deur misleiding doen, die hele wêreld agtervolg die dier. Jy sien, daar's twee opsies. Of jy kyk weste toe, jy word deel van God aanbidding, Yahweh aanbidding, of jy draai jou rug en jy kyk ooste toe en jy aanbid die Satan. Dit was die fisiese opsies in die Ou Testament, vandag is dit die geestelike opsies. Dit is nog steeds precies dieselfde prinsiep, maar ons natuurlik, omdat ons nou nie 'n tempel het nie, is fisies, maak ons nie saak nie. Maar geestelik is baie belangrik. My vraag is, is dit moontlik dat Satan op een of ander manier weer sonaanbidding binne in die tempel sal sit en die mensdom mislei? Dis die kern van vanaandse lesing. Nou, ons het gepraat van die antichrist, die postdom, en ons het gepraat van die draak, die Satan. Wat ek hier verwys is, ons moet die skakel vind, die koppeling tussen hierdie twee, maar ek wil het opsplit in twee spesifieke areas. Ek sê, daar is nie net een skakel tussen die postdom en die Satan nie, maar die skakel moet twee verskillende aspekte hê. Een, ons moet kan sien dat hy direct gekoppel is aan die Satan self. En tweedens, moet daar een connectie of een skakeling tussen wees met sonaanbidding, want aanbidding is die probleem, en sonaanbidding is die Satanse systeem van aanbidding. So jy moet een connectie of een koppeling hê met die Satan en met sy systeem van aanbidding. Efesiërs 5 vers 11 sê, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Dit verwys na dat jy die lig van Jesus moet vat en in die donkerte moet inskyn, sodat dit wat in die duisternis aangaan, kan uitlig en vir die mensdom kan wys wat daar agter aangaan. Dit is wat ons vanaand gaan doen. So kom ons ondersoek en sien wat hier lê. As jy na die Vatikaan toe gaan en jy gaan kyk, soos wat jy instap, sien jy baie van hierdie ongelooflike argitektuur, wonderlike argitektuur, maar hierdie is een van die brug wat hulle gebou het, en as jy bo kyk, kan jy sien daar bo rechts, sien jy daar, wat is dit, sien jy hom daar, kan jy sien, is een draak, en die draak het een kroon op. Hoekom sal jy een draak met een kroon hê? Baie interessant, en die arend, interessante goed wat daar is, ek sal nou daarby uitkom, hierdie is binnen in Sint Petrus Basilica. Dit is by die kus van Paus Gregorio, miskien ek weet, Gregorio, die 13de. En bo op sy kus lê daar 'n draak en hy hou mooi vas. As jy Christen is, sal jy soeits op jou graf hou hê? Nee, absoluut nie. Nou, die draak wat in die Vatikaanse museum is, wat is die krest? Weet julle wat 'n krest is? Dis die embleem, nee. Van die Vatikaan is die draak. Maar dis die draak met die kroon op. En Vatikaan beteken twee woorde. Vatis beteken die verkillende, of die wat verkil, the divining, en kaan verwys na serpent. Jy weet die slang wat in die tuin van Eden was? Dit is wat is die regte woord? Is dit kul, magical serpent, of die divining, ek weet nie wat is die regte woord, maar in Engels is dit divining. Hy het tot vir Eva, sy het amper onder sy spel gekom. Weet jy waarvan ek praat? Weet jy wat jy is Afrikaans, jy moet vir my die woord gee, wat is die betowerende, mooi, is dit betowerende slang. Vatikaan, die betowerende slang. Baie interessant, en dis die woorde wat Vatikaan opmaak, the divining serpent. Nou, die obelisk, dit is mos die regop ding wat in die middel van die Vatikaan staan. Die obelisk was deel van die heidense godsdienst. Van die dag van antikiteit, obeliske het 'n groot rol in Egiptiese godsdienst gespeel. Die obelisk was oorspronklik geassosieer met sonsaanbidding. Heidene het geglo baie dat die obelisk ook 'n seksuele betekenis gehad het, en deur te besef dat deur seksuele verbintenis lewe veroorsaak het, was die fallus oorweeg saam met die son as simbool van die lewe. Sodat die obelisk die aanstaande simbolisme kon uitvoer, was dit regop geplaas, penregop. So wys die obelisk op na die son. Die obelisk was soms voor die ingang van heidense tempels geplaas. So as jy 'n heidense tempel wil gaan sien, al wat jy hoef te soek voor is die obelisk. So as jy gaan kyk, daar sien jy hom hier in die middel van die sonsembleem voor die Vatikaan, die embleem van sonaanbidding. Van al die funksies van die pilaar, dit is nou die ene in die middel, die sonaanbidding pilaar, van al die funksies van die pilaar, onder die vroeë mense was die Egiptiese obelisk aanbid as die woonplek van die songod. Baie interessant, dit gaan ons in 'n ander lesing bietjie meer in diepte ingaan. Nou, as jy deel was, of as jy nog steeds deel is van pantheïsme of panentheïsme, pantheïsme is basies, God is in alles. God is in die son, God is in die wolke, God is in die boom, God is in die reën, God is in jou, God is in my, God is in die banke, God is in alles. Dit is pantheïsme. Nou, om die son te aanbid is 'n soort van pantheïsme, want jy aanbid iets wat geskep is, 'n geskape wese, die son, en dit is nou pantheïsme. Nou, as jy deel is van pantheïsme of jy sonaanbidding, sal jy weet van die Baal Hadad. Wat is hy woord? Baal Hadad. En dit is hierdie twee saam. Daar sien jy mooi duidelik hieronder. Dit is dan die son of 'n sirkel of 'n ster binne in die half maan. Daar sien jy die ster binne in die maan of die sirkel. Dit verwys na die son of die ster. Hierdie een hiervoor was 800 jaar voor Christus gewees van Assyria. Ja, kan jy daarbo sien hoe aanbid hulle met hulle arms op, aanbid hulle daai sonaanbidding embleem. As ek vorentoe gaan en ek verwys vandag of ek gaan na die Vatikaan toe en ek kyk na die pausdom, daar as hulle die Eucharistie ophou, die hostie, daai nagmaal hostie in die mis, dan sit hulle daai hostie binne in wat hulle noem 'n monstrance, dis 'n son embleem. En binne in die in daai embleem, daai simbool, daar kan jy die halfmaan sien, the crescent moon, sien jy hom nogal duidelik daar. 'N Ander vorm van hom, as hulle daai hostie binne in sit, jy kan sien hoe mooi maak hy hierdie selfde embleem, daai Baal Hadad wat ek nou gewys het. Dan hou hulle daai son embleem op vir almal om te aanbid, en al die wat katoliek is sal neerbuig en sê dit is die liggaam van Jesus Christus. Jy sien, dit is waar ons begin praat van geheime organisasies, wat ons môre aand en oormôre in diepte, meer in diepte gaan opsoek en gaan sien wat daar aangaan. Maar, daar's altyd twee vlakke, een wat hulle vir jou sê, en een wat hulle nie vir jou sê nie. Hulle sal vir die katolieke sê, dit is die liggaam van Christus, en met daai inligting sal almal neerbuig voor die liggaam van Christus. Maar die eintlike probleem is dat dit nie die liggaam, hulle lieg, want dit is nie die liggaam van Christus nie, dit is eintlik 'n sonembleem soos jy kan sien met 'n kroon bo-op. Dit is die koning son, die sonsisteem. En dis nie net Jesus wat binne in daai halfmaan kom, maar dit is ook Maria, die ster van die hemel, die hemelse ster wat jy kan sien. Baie interessant om te sien hoe hulle met die halfmaan werk om hulle sonembleem uit te werk. En as jy in die Vatikaan is en jy gaan terug na Sint Petrus se basilika, daar sal jy ook sien die troon van die koning van Rome. Nou, is dit net ek, of is daar miskien per ongeluk toevallig iets wat na die son verwys daar? Dit is nogal duidelik, nee. Jy kan sy strale sien, en binnen in die middel kan jy die son sien. Dit verwys na die sonkoning, die koning van die van sonaanbidding op die aarde. Nou my vraag is, is dit moontlik dat die Satan op een of ander manier sonaanbidding binnen in die tempel sal sit en die mens om mislei? Dit is mos my vraag gewees. En ek vraag dit vir jou vanaand. Ons gaan hierdie ding moet opsluit. Ons gaan kyk na die Satan, koppel aan die Satan en dan moet ons ook kyk of daar skakel is na sonaanbidding. So om die diepte van hierdie misleiding te verduidelik, kom ons kyk of daar eers 'n koppeling met die Satan is, direk tussen die Vatikaan, tussen die Pausdom en die Satan. Hierdie, as jy hieronder kyk, sal jy sien, hierdie is 'n katholieke aartsbiskop, sy naam is Emmanuel Malingo, en hy het 'n speech, toespraak gegee in 2000, by Fatima, en sy toespraak het die titel gehad, Sataniste wat werk in die Vatikaan. Kom ons lees. The devil in the Catholic Church is now so protected that he's like an animal protected by the government. Malingo cited papal statements to back up his charges. So die duivel in die katholieke kerk, volgens hierdie katholieke aartsbiskop, is so beskerm soos 'n dier wat beskerm is deur die regering. To the question, are there men of the curia, dit is die priesters en die biskoppe en sovoorts, are there men of the curia who are followers of Satan? Malingo responded, certainly there are priests and bishops. I stop at this level of ecclesiastical hierarchy because I am an archbishop and higher than this I cannot go. Jy sien, van 'n aartsbiskop af wat binnen in die Vatikaan werk, kan hy duidelik sien dat daar mense is, priesters, biskoppe, aartsbiskoppe wat sataniste is. Wat sê hulle is christene, wat eintlik sataniste is. Malachi Martin, die postelike jesuit, die postelike professor, wat binnen in die Vatikaan is, het geskryf, he vividly described a ceremony called the enthronement of the fallen archangel Lucifer, purportedly held in St. Paul's Chapel in the Vatican. Hier was een ceremonie wat hulle gegaan, of wat gebeur het, waar hulle Lucifer troon gegee het en die koning gemaak het, the enthronement ceremony of Lucifer binnen in die Vatikaan. The enthronement ceremony was linked with the concurrent satanic rites in the United States in 1963. Wat het gebeur daar? Wel, Malachi Martin verduidelik meer in sy Fatima Crusader, that anyone who is acquainted with the affairs in the Vatican in the last 35 years, enige iemand wat weet wat binnen in die Vatikaan aangaan in die laaste 35 jaar, is goed bewus dat die prins van die duisternis toegehaat het en nog steeds sy mense binnen in die hof van St. Petrus in Rome het. Malachi Martin verduidelik dat natuurlik mag die katholieke dit nie weet nie, en die christene ook nie, maar binnen in die katholieke systeem is daar die wat die Satan aanbid. En dan Judy McLeod het 'n baie interessante artikel geskryf, sy is van Canada Free Press, hierdie is 'n persorganisasie, in 2005 skryf sy die volgende. 100 katholieke priesters het ingeteken vir die wêreld se eerste kursus op universiteitsvlak vir Satan aanbidding wat op die oomblik in Rome plaasvind. 100 katolieke priesters het ingeteken vir die wêreld se eerste kursus op universiteitsvlak vir die Satan aanbidding wat nou offisieel plaasvind in Rome. Dit was Februarie 23ste 2005. Gaan kyk op Judy McLeod op Google as julle wil. En jylle sal die selfde sien, baie interessant, dan kan jy daar gaan lees. Nou, as daar enige iemand is wat deel het, of wat besig is met technologie, of met telecommunikatie, is daar enige iemand hier wat werk, miskien met Telkom, of Vodacom, of sulke? Nou, die wat in die bedrijf is, sal van T-Systems al gehoor het. T-Systems is amper soos Vodacom, of soos Telkom van Europa. T-Systems is een van die wereldse grootste technologie maatskappye. Ek kan nou nie onthou wat laas jaar was nie, maar die jaar voor dit, ek dink hulle 13 of 14 biljoen euro, dis 1000 miljoen euro's, wat deur die boeke gegaan het. So, dit is 'n baie groot maatskappy. So, hulle het baie groot prokureurs. So, hierdie maatskappy gaan nie iets sê, sonder dat hulle seker maak, wat hulle sê is eintlik reg nie. Hier is 'n persverklaring, ek het stukke uitgesny, sodat julle dit self kan lees, 'n persverklaring uit T-Systems se eie boeke uit. Nou, hulle is gevra om 'n nuwe telefoonsisteem in te bring. Rome het hulle gebel en gesê, ons soek asseblief 'n nuwe telefoonsisteem. Toe sê hulle, okay, wat soek julle? Hulle sê, vir T-Systems, ons soek 'n telefoonsisteem waar een telefoonnommer, as jy daai nommer bel, dan kan jy ons in die hande kry. Weet jy wat 'n telefoonnommer het hulle gekies? Kom ons kyk. T-Systems, call Rome 060606. One number, one city. Wat 'n nommer het hulle gekies? 666. Nou, as jy in jou kulte was, sal jy die volgende ook verstaan. Call Rome 060606, entered into the experimental stage on June 18th, 2002. Nou, gewone mense sê, so what? Junie is die 6de maand, en hoeveel 6e moet jy hê om 18 te maak? 3. So hierdie 666 nommer kom op die 6de maand, op die 666 dag op. Dit is okkulte, dit is die okkulte. Hulle weet precies wat hulle doen. En vandag as jy na gaan kyk, hier is die webtuiste van Rome self. Ek het nou die dag weer gaan kyk, want iemand het my gevra. Hier is dit weer, daar sien jy bo, call Rome 060606, one number, a whole city. So jy kan hierdie nommer bel, en jy kan vir Rome in die hande kry. Is dit nie interessant dat hulle daai nommer sou gekies het? Baie, baie interessant. Nou, William Schnirbelin, hierdie man is 'n auteur van 7 boeke. Hy is 'n gewese satanistiese hoëpriester, gewese voodoo hoëpriester, 'n 9de graadse Ordo Templi Orientis. Dit is die systeem wat Aleister Crowley ingestel het, die vieslike persoon wat hy was, mense wat hom navorsing op hom gedoen het, sê hy, he was the wickedest man that ever lived. Baie erg dinge wat hy gedoen het. Hierdie man was 'n tweede graadse kerk van Satan, hy was 'n gewese New Age guru, hy was 'n gewese okkultis, 'n gewese medium, of ek dink 'n kanaliseerder, 'n channeler, iemand wat die heelalse energie kan kanaliseer, 'n 9de graadse Rosicrucian, 'n gewese hoë vrymesselaar, en ook 'n gewese lid van die Illuminati. Hoekom verwys ek na hom? Omdat dit een ding is, as ons nou gaan kyk wat sê die Bybel. Die Bybel sê die paus is die antichrist, en die geskiedenis sê precies dieselfde soos wat ons gisteraand gedoen het. Nou het ek julle gewys wat sê die internet, en wat sê ander aspekte, maar nou is dit uit iemand anders se mond, uit persoonlik wat deel was van hierdie systeem. En ek wil vir julle vra, om net hom kans te gee, om sy agtergrond te gee. Dit is in Engels, so julle moet maar bietjie self vertaal. Dit is videoclips wat ek nou gaan wys, videosnitte. En hy gaan verwys dat hy wou sy lewe aan Christus gegee het. Dis al wat hy wou net 'n priester geword het en sy paadjie wat hy moes loop. Kom ons kyk wat gebeur het.
I was raised in a very religious home, but I didn't know Jesus Christ from a doorknob. I didn't know much about the Bible. I wanted to get into the ministry, which in my case was through the Roman Catholic Church. That's what I was raised in. And I knew very little about the Bible, and I wanted to be a priest. When I got to college, however, I had my plans somewhat derailed by two forces that were very strong at that time. This was the time of the Vatican Council, Second Vatican Council, when a lot of ferment was taking place in the Catholic Church. A lot of my professors were telling me that the Bible wasn't really true. What little I knew about the Bible was false, that Moses didn't really part the Red Sea, that Adam and Eve never really existed, that Jesus didn't really rise from the dead. What did that leave me? You know, here I was going to be a priest, and I didn't know what to believe in. The other thing that happened, two convergent forces, is I had some professors that today would have been called New Agers. Back then, the word wasn't even heard of. And they played on a doctrine that's part of Catholic theology. And this doctrine is the idea that the priest is another Christ. And when you go up on the altar and you confess the sacrament of the Eucharist, as it's called, which means you turn the bread and wine literally into the body and blood of Jesus, you are acting literally as another Christ. And they told me, these particular professors, if I wanted to do that, if I wanted to be another Christ, I had to do the same things that Jesus did to attain that exalted state. See, they did not believe that Jesus was God Almighty.
Hoor jy wat sê hy? Daai priesters het geglo dat Jesus nie eintlik God was nie. En as jy 'n priester wil word, moet jy dit doen wat Christus gedoen het. So jy moet eintlik leer wat Christus geleer het. Jy moet 'n ander Christus word. Presies wat ons gisteraand geleer het. Okay, kom ons luister nog.
They believed he was a kind of ascended master and that he had learned how to do all of these things by going and studying under gurus in the Far East and studying under the Magi of Egypt. And some of you may have heard about this, either from bookstores or those, the lost years of Jesus. Now here I was 18, 19 years old. I was being told this stuff by people who had PhDs, THDs, DDs, you know, all that stuff behind their name, you know, Roman collars on. What was I supposed to think? So I believed in them. I began studying the occult because I thought this was the way that...
Hy die okkulte begin studeer. Die arme man wou priester geword het. Hy gaan na die slim mense toe in die universiteit en hulle sê, as jy soos Christus wil word, moet jy die okkulte studeer. So hy sê, okay, ek moet seker dan, om meer soos Christus te wees, moet ek die okkulte gaan bestudeer.
Because I thought this was the way that I would become more Christ-like.
So om meer soos Christus te wees, moet jy die okkult, dis wat hulle hom gesê het, moet jy die okkulte gaan studeer. Luister mooi.
Understand that at that time. So what happened was, I fell into this. And by the time I got through most of my college years, I had realized that the most efficient way, the most powerful way to acquire occult knowledge was in fact to become a witch. Now, that might seem a pretty broad jump from being a candidate for the ministry to becoming a witch, but that's what I did.
So, hy begin om by 'n priester, hy wil 'n priester wees. Hulle lei hom om die okkulte bestudeer. Om meer intens en in diepte in die okkult in te gaan, het hulle hom gelei om 'n heks te word. Nou, hoe ver is jy nou skielik van waar jy begin het? Hy wou priester, maar luister wat gebeur nou. So nou, van 'n priester is hy nou na die okkulte toe, van die okkulte is hy nou na die heksery toe, luister.
Before we knew it though, new things began to come on the horizon. Both some of my friends who were witches, in fact the guy who owned the occult bookstore in town, and also some of my spirit guides, because I was also a trance medium, or what today you would call a channeler. I'd been ordained as a spiritualist minister and trained in that. Began to tell us that if we really wanted to understand the deep parts of witchcraft, we need to get involved in Satanism. We need to read the Satanic Bible.
Arme mens. Hy wil net 'n priester word. Maar nou is hy in die okkulte, en dan van die okkulte is hy heks, en dan van die heks af moet hy satanis word. So hy koop die sataniese Bybel en hy begin die Bybel lees.
And so I bought a copy and looked that over, and it was very, very interesting. I agreed with much of it, which would have astonished me just a few years earlier when I'd begun my occult studies. And see, this is how Satan does things. He gradually introduces you to ever more and more bizarre doctrines until all of a sudden you're overwhelmed. Well, I joined the Church of Satan, and soon after that, I ended up getting the second degree in the Church of Satan, which is called Warlock. This is the certificate, excuse me, that you will see. This is also in a couple of my books. It's reproduced. You'll notice down at the bottom here, I even got Anton LaVey's autograph. Isn't that wonderful?
Nou, Anton LaVey, soos jy hieronder kan sien, Anton LaVey, dit is die stichter van die kerk van Satan, en oor die sataniese kerk. En hierso kan jy die pentagram sien. Dit is die bokkop met sy punt na onder toe, binnen in die sirkel. Nou, die bokkop het twee vorms, of met die punt na onder toe, die pentagram na onder toe, of met die punt na boontoe. En vandag sê die jong mense, o nee, die pentagram met die punt na boontoe is nie boos nie. Dis nie 'n idol of 'n dis nie boos nie. Dis net die een met die punt na onder toe. Jy sien, baie mense verstaan nie hoe werk die duivel nie. Hy is manlik en vroulik, swart en wit. Hy maak jou siek en hy maak jou gesond. Sy pentagram is ook van na onder en na bo. Hierdie een sal jy sien is na onder. Ek sal nou vir julle wys 'n paar wat na bo gewys het. Maar net om te wys dat hy regtig deel was van hierdie goed. Kom ons gaan aan. So, hy wil 'n priester wees. Hy is in die okkulte ingelei. Van die okkulte is hy gelei na heksery toe. Van die heksery is hy gelei na satanisme toe. Maar nou word hy deel en hy kom tot die priestervlak van satanisme. Maar voor hy daai hoë vlak kon betree, voor hy die hoëpriester kon betree, is daar iets wat hy moes gedoen het. Hy wil nou hoëpriester word van satanisme. Luister.
In order to get into that though, there was something very important I had to do. I had to become a Freemason.
Voordat hy 'n hoëpriester van satanisme kon word, moes hy eers 'n vrymesselaar word. Ek sê dit nie, hy sê dit. Luister, luister mooi.
Because you can't get involved in Satanism on the hardcore level without first being a Freemason.
You cannot get involved in Satanism on the hardcore level unless you first a Freemason. Jy kan nie deel word van satanisme op die hoë vlakke as jy nie 'n vrymesselaar is nie. Jy sien, jy kan deel wees van vrymesselary sonder om te weet dat jy deel is van 'n sataniese stelsel. Maar as jy weet jy is deel van 'n sataniese stelsel, is daar paar range wat jy eers moet klim. 'n Paar van daai is vrymesselary. Baie interessant om te sien. So hy moes toe eers uitklim uit satanisme uit, eers 'n hoop vrymesselaar word en toe kon hy weer inklim in satanisme in. Luister mooi.
And so I found someone I was sponsored into the Masons and I became a first, second, third degree Mason. I went through the York Rite, I went through the shrine. In fact, this is my my little shrine portrait here. As you can see, by this time, I'd kind of shed some of my hippie appearance. I just shudder every time I see that thing. But this is just kind of by way of documentation that I really was involved in these things. That was my official shrine portrait.
Wat is op sy voorkop daar? Sien jy dit? Kan jy sien die pentagram na die punt na bo? Okay, dis net die manlike weergawe van die pentagram. Maar sien jy, dis 'n ster binne iets. Kan jy die Baal Hadad daar sien, daar bo? Kan jy hom sien? Dis 'n Baal Hadad, dit is die simbool van sonaanbidding. En as jy 'n shrine Freemason word, as jy 'n vrymesselaar word van die 33ste graad, dan word jy hoëpriester van die sonaanbiddingsstelsel van vrymesselary. Jy weet nie, jy is deel van dit nie, tot jy op die 32ste vlak kom. Tot jy, sommige mense eers op die 33ste vlak, gaan hulle eers uitvind waarvan hulle deel is. Maar net om te bewys, dat dit is die, ons gaan oormorgen, gaan ons baie meer van die symbool verstaan. Kom ons gaan aan.
What they took as part of my initiation. Then soon after that, I went through the Scottish Rite as well, so I basically covered all the branches of masonry that there are to do, and then I went even beyond that. But this is my certificate as a sublime prince of the royal secret. That's the title, 32nd degree Mason.
Daar sien jy hom bo, sien jy hierso sê iets interessant. Ordo ab chaos. Order out of chaos. Order uit chaos. Dit is die slogan. Wat is dit? Slagspreuk, dis die woord wat ek soek. Dit is die slagspreuk van vrymesselary. Orde uit chaos. Met ander woorde, hulle moet chaos skep om orde te kry. En dit gaan al hoe meer en meer belangrik word deur hierdie lesings. Maar ordo ab chaos, daar sien jy dit, en hieronder sien jy die daar regs is 32ste graad Sublime Prince of the Royal Secret. Hierdie is sy sertifikaat en ek verwys daarna in 'n ander lesing waarna ons nog moet kom. Ek wil hê jy moet bo kyk, bo ordo abka. Wat sien jy daar bo? Sien jy die oog? That's the all-seeing eye, die alsiende oog van vrymesselary. Baie belangrik en het word duideliker gemaak in die lesings. Ek probeer julle net vooruit 'n paar dinge wys, sodat as ons daarby kom, gaan het meer, sal het makkeliker wees om te verstaan. Kom ons luister mooi. Voor ons daar aangaan, die William Schnöbelen, hy wou priester gewees het. Hy is in die okkulte gelei om meer soos Christus te kan word. Daarna is hy gelei om 'n heks te word. Daarna is hy in satanisme gelei. Toe hy hoofpriester wou word, toe sê hulle, nee, wacht, jy moet eers 'n vrymesselaar word. Toe word hy vrymesselaar, toe gaan hy op tot die 32ste vlak, wat jy daar sien. Dan sê hulle, okay, nou mag jy as hoofpriester van satanisme word. Maar dan is daar nog iets wat hy moet doen, voor hy hoofpriester van satanisme kan word. Luister mooi, wat moet hy nou doen?
So once I went through all of that, I was worthy, I was ready to become involved in hardcore Satanism. What did that mean? Well, that meant I had to sell my soul to the devil. I didn't know that the devil already had it, amen? This is a little ceremony that the devil likes to do, and I had to sign my name on the contract in blood. I had to sign my name in the black book.
Dan moet hy ook 7 ander mense bekeer of laat bekeer in satanisme in, luister mooi, maar daar's nog iets wat hy moet doen.
The next thing that happened, before I could get on to the priesthood of Satanism,
daar het jy dit, voor ek die priester, sataniese hoofpriester kon word,
excuse me, I had to get 7 people to sell our souls to the devil.
Okay, so hy is nou op die vlak, weg, hy is reg nou om hoofpriester van Satan te word, maar wat is die laaste ding wat hy moet doen, kom ons vind uit.
The other thing I had to do, and this might astonish some of you, is I had to become a Catholic priest.
Hy moet een wat? Luister.
I had to go back to my original vocation. Because you cannot be a satanic priest unless, first of all, you're a Catholic priest.
You cannot be a satanic priest unless you're a Catholic priest. Sien die probleem? Jy kan 'n katholieke priester wees sonder om te weet dat jy deel is van 'n sataniese systeem. Maar as jy weet jy is deel van 'n sataniese systeem, moet jy eers 'n katholieke priester word, voordat jy 'n sataniese hoofpriester mag word. Kan jy die skakel sien? Dis hoekom die Bybel sê, het niks te doen met die duivel nie. Die antichrist is so duidelik uitgelê, as die mensdom, as die christendom, dit net sal hoor. Jy sien, hierdie systeem waarvan hy deel was, is waar. Hy wil priester word. Hy is gelei in die okkulte, na die okkulte na heksery toe, na heksery na die vrymesselary. Na vrymesselary, waar hy teruggegaan het na sataniese hoofpriester toe, so sê hulle, nee, jy moet eers 'n katolieke priester word. Kom ons luister eers weer mooi, om seker te maak wat hy daar gesê het. Kom ons luister mooi.
Next thing that happened, before I could get on to the priesthood of Satanism, excuse me, I had to get 7 people to sell our souls to the devil. The other thing I had to do, and this might astonish some of you, is I had to become a Catholic priest. I had to go back to my original vocation. Because you cannot be a satanic priest unless, first of all, you're a Catholic priest. And if that surprises you, I just suggest that you go and you read some of the medieval literature. You'll see that that is in fact the case.
En as jy gaan lees, sal jy baie maklik sien, former Satanists, gewese Satanistene, het almal vir my gesê, dat daar absoluut geen verskil tussen 'n katholieke priester is, wat die mis opsê voor die altaar, wat die kerse, daai kraletjies, daai gebedskraletjies en die heilige water en ander implemente gebruik, en 'n heks, wat dieselfde ritueel voor dieselfde altaar doen, met dieselfde implemente, dat hulle dra precies dieselfde betekenis. Rooms-Katholicisme is in Latijns, is kragtige wit heksery. White magic witchcraft. Nou kom die postdom, kom die post in Amerika. En Amerika wat? Daar is groot oorlog dat hy daar kom, ne? Nee, hulle verwelkom. Ons gaan baie intensiewe inligting weerwerk in die lesings. Ek hoop julle sal aangaan met die lesings, want ek sê niks, ek lees en ek vind uit wat sê die ander mense. Hier is 'n ander groep, hulle naam is Jesus and the Gurus. Dit is 'n sataniese rock band. Dit is 'n heavy metal. Weet jy wat is heavy metal? Dis mos daai musiek waar ja, julle weet. Daar kan jy bo sien hulle simbool. Sien jy daar bo is die pentagram met die punt na bo. Nou hierdie is sataniste. So dit maak geen verskil of die punt na onder toe of punt na bo is toe. Hierdie daar kan jy sien in die middel, daar is die pentagram na die punt na onder toe. Daar sien jy sê dit Lucifer hier onder sy baadjie. Ek het 'n ander foto wat nie by my is in die voorlegging nie. Lucifer Messiah. En dan daar bo tussen die bokhoring sê dit daar demon. So dit is die bokhoring, die gitaar is 'n onderste bo kruis wat vol spykers is. Hierdie is sataniste soos jy kan sien. Daar sê dit demon, daaronder demoon en die lekker rooi swart naalpolituur, die jong mense is so lief vir hierdie swart naalpolituur, ten minste weet hulle nou waar dit vandaan kom, en uit 'n halsband, en vir in geval jy hom wil vasmaak agter by jou kar, om jou kar te beskerm in die nag. Nee, maar die mense is sataniste, okay? Nou, hulle simbool, soos ek gesê, daar bo het jy die pentagram, maar wat sien jy hulle hier? Kom die kant toe, wat sien jy hulle daar? Die onderste bo kruis. Nou die onderste bo kruis is nie gebreek nie, maar onderste bo gedraai. Dit dui die verwerping van Jesus Christus en die minagting van die evangelie van verlossing aan. Die onderste bo kruis wys dat jy Jesus Christus haat. Gisteraand het ek begin verwys na die wet. Onthou jy die wet, hy het die wet verander. Hy het een uitgehaal, wat een wet het hy uitgehaal? Nommer 2, die gesneede beelde. Maar dit los 9 oor, wat het hy toegedoen? Die laaste, die nommer 10 en nommer 9, nou het hy opgesny, en wat het hy gedoen? Hy het onderste bo, verstaan jy nou hoekom hy dit onderste bo gesit het? Want as hy dit net so geleed, sal hy nog miskien saamgestem het, maar hy vat hulle en hy draai hulle onderste bo, dit wys na die verwerping van die wet. Nee, nie die verandering nie, maar ook die verwerping, die minagting van die evangelie van verlossing. Nou ek wys nou spesifiek na die kruis en hier kan jy die kruis sien en professor Malan sê dit wys na die minagting van die evangelie. My vraag is dan, hoekom sien ons dit? Hoekom sien ons dit? Hoekom sit hy, die paus, daar met sy onderste bo kruis? Jy sien, hy sal vir die, en hulle noem ons die beeste, the cattle, the catechumen, the goyim. Hulle noem ons die beeste. Hoekom sal hy vir die skape en die beeste, die dom mense soos ek in die wêreld, hoekom sal hy vir ons sê, dit is omdat Petrus onderste bo gekruisig is. Dis hoekom hy, want dis wat hy wil hê, jy moet weet. Maar die binnenkring weet precies waarvoor dit staan. Dit staan vir die verwerping van die evangelie van Christus. En waar doen hy dit? Wil julle weet? Hieronder kan jy sien, dit is CNN, ek maak het nie op nie, hierdie is uitknipsels uit CNN van hulle lewendige opnames wat hulle gedoen het. Pope visits the holy site of the Sermon on the Mount. Daar waar Jesus sy Sermon on the Mount gedoen het, daar kom hy en hy sit met sy kruis onderste bo. Daar sit hy met sy onderste bo kruis en daar sit daai liewe jong mense en hulle kyk vir hom. Weet hulle wat aangaan? Ek hoor nie, weet hulle wat aangaan? Absoluut nie, ek klou nie. Weet hy wat aangaan? Absoluut. Jy sien die Bybel sê, my volk gaan ten gronde, weens gebrek aan kennis. Daar is 'n nood op die oomblik in die wêreld. Christene weet daar is iets fout. Maar hulle weet nie wat fout is nie. As jy met Christene gaan praat, almal beweeg van een kerk na die ander kerk. Hulle weet hulle soek iets, maar hulle weet nie wat hulle soek nie. Nou, dit is baie maklik. Jy sien, die systeem beheer tans die inrigtings wat ons leraars lei. En as jy onder 'n leraar sit, as jy nie self die Bybel gaan bestudeer het nie, kan jy nie seker maak dit wat jy daar in die kerk geleer word, stem saam met die Bybel nie. En hulle weet binne hulle gees, daar is iets wat nie reg is nie, kom ons gaan probeer die volgende kerk. En hulle beweeg van die NG kerk na die AGS kerk, en van die AGS na die PPK's, en van die PPK's na VEK's, en van die VEK's gaan hulle hier en daar, en allemaal spring van kerk tot kerk. Want die mens, die Christen, vooral in Suid-Afrika, hulle weet as iets fout, maar hulle weet nie wat het is nie. Jy sien, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Dis tyd dat protestantisme begin weer protesteer. Dis baie keer vraag ek vir die mense, hoeveel van die gehoor is protestants? Hele gehoor sit hulle gaan, amper die hele gehoor, miskien is daar een of twee katholieke tussenin, maar sê maar die hele gehoor sit hulle hand op. Vraag vir hulle, nou, waarteen protesteer julle? Wat bedoel jy protesteer? Wat? Sien, protestantisme weet nie meer dat hulle moet protesteer nie, want daar is niks om oor te protesteer nie. Nou, kom ons gaan bietjie dieper in hierdie systeem in. Die gebuigde kruis, wat is hierdie? Jy weet, as jy lief is vir Christus, as Jesus jou verlosser is, sal jy nooit daai ding kan dra nie. Hierdie is die vieslikste simbool van Christus. Dit is 'n maar uitgestrekte, patetiese uitlegging, beeld van Jesus Christus. Hierdie is 'n katholieke auteur. Dit is nie ek wat dit geskryf het nie, dit is 'n katholiek. Hy sê, the bent crucifix, hierdie kruis wat so gebuig is, it's a sinister symbol that was used by Satanists in the 6th century. 500 jaar na Christus het die sataniste hierdie symbool gebruik. En het is weer ter herlewing gebring in die 1960s by die Tweede Vatikaanse byeenkomst, Vatican II. This was a bent or broken cross on which was displayed a repulsive and distorted figure of Christ, which black magicians and sorcerers of the Middle Ages had made use of to represent the biblical term mark of the beast. Yet not only Paul the VI, but his two successors, the two John Pauls, en vandag post Benedictus, carry the object and hold it up to be revered by crowds who had not the slightest idea that it actually stands for Antichrist. Hy loop daar in Amerika in, met sy symbool van die Antichrist, maar omdat het nie op CNN beskikbaar is nie, omdat ons net die inligting kry wat hulle besluit het, ons moet kry deur Sky News of SABC2 of wat ook al, ons sien net wat hulle wil hê ons moet sien, en ons weet nie dat dit die symbool van die Antichrist is nie, as ons dit sien, dit is wonderlik, die hele katholieke wêreld en vandag protestantisme begin buig voor hierdie gesneede beelde. Jy sien, the incidence of satanic pedophilia, dit is kindermishandeling. The rites and the practices was already documented among certain bishops, priests, as widely dispersed as Turin in Italy. Hierdie pedophilia, hierdie kindermishandeling wat jy binnen die kerk kry, is nie 'n nuwe ding nie. Dit kom al deur die eeue. En nou die dag, in 2007, moes hulle 660 miljoen dollar betaal om die mense stil te maak. Jy sien, jy het al gehoor van die priesters wat 'n probleem het, wat nie hulle hande kan terughou van die klein kindertjies af. Jy sien, dit is nie noodwendig net iemand wat homself nie kan inhou nie. Dit is seremonies en rituele wat binne in die systeem plaasvind, wat die buitemense nie eintlik mag van weet nie. En elke nou en dan, soos wat jy in die oggend 'n puisie op jou voorkop het, jy iets daaromtrent moet doen, elke nou en dan kom daar 'n puisie op in die roomskat, iemand begin praat, weet jy, ek is gemolesteer deur die priester, kom ons betaal die persoon 50 miljoen dollar, 20 miljoen dollar, om stil te bly, dan moet die persoon teken, om stil te bly. Want as het uitkom dat hierdie 'n sataniese systeem is, wat dit eintlik deel is van die rituele wat aangaan in die kerk, gaan 'n groot moles kom. En dit is nou tot 2 biljoen dollar wat hulle uitbetaal het, net in die VSA alleen. 2 biljoen dollar om die mense stil te bly. Dit is nie net 'n paar mans wat nie hulle broeke kan aanhou nie. Jy sien, en as jy gaan kyk, kan jy sien dat hierdie seksuele, dit wat the sexual misconduct, when they were, toe hulle vasgevat is, baie van hulle het op vakansie gegaan, paar van hulle het terapie ontvang, or they were just transferred to other parishes. Hulle, jy was in Oudtshoorn, kom ons stuur jou Kaapstad toe vir 'n rukkie. Hulle haal hulle nie uit nie, want hulle weet, eintlik doen hulle die regte ding. Most were allowed to continue in the ministry for years after the first accusations. Hulle weet daarvan, maar hulle laat dit toe. Want dit is deel van die geheime dinge wat jy nie eintlik mag. Kan jy sien hoe dieper jy ingaan in die systeem, hoe swaarder die inligting raak. Jy voel amper vuil as jy met dit te doen het. Ek dink nie, jy weet jy wat, ek het baie meer inligting wat ek met julle kan deel. Maar ek dink nie dis eers nodig nie. Stem julle saam? Ons het gesê dat ons 'n koppeling tussen hom en die Satan wou kry. En Malachi Martin, die Jesuit, sê vir ons, suddenly it became unarguable that now during this papacy, the Roman Catholic organization carried a permanent presence of clerics, priests and bishops who worshipped Satan and liked it. Bishops and priests who sodomized boys and each other. Of nuns who performed the black rites of Wicca, who lived in lesbian relationships, enzovoorts, enzovoorts. Dit is wat aangaan, wat ons nie van die buitenoog kan afsien nie. Maar hoe dieper jy ingaan, hoe erger raak dit. Dit raak al hoe donkerder en donk en swart. Ek het op 'n stadium gekom waar ek fisies siek was. Ek het inligting gekry wat ek nie met niemand al gedeel het nie, want dit is so aaklig wat daar binnenin aangaan. Maar ons het diep genoeg gegaan. Ons het gesê, ons wou ook skakel kry tussen die paus en die Satan. En ek het gesê, ek split het op. Het ons die eerste een vanavond gekry so ver, ja of nee? Ek hoor nie. Ja. So ons sit maar die regmerkie in, hy is daar. Nou wat van sonaanbidding? Kom ons gaan terug na sonaanbidding toe. Daai gisterand het ons gelees, dat the Pope can modify divine law. Hy kan die Here se wet verander. En ek het verwys, en ek het dit nou 'n beter prentjie gekry vir julle, in Afrikaans, daar is die geboeie in Afrikaans, en daar is die geboeie in die Bybel in Afrikaans, en daar is die geboeie in die katechismus in die katholieke kerk. En onmiddellik kan jy sien, daar is een probleem. Nummer 2, die hele paragraaf, gone. Jy krijg dit nie meer in die katechismus nie. En nummer 4 kan jy sien, is nou so'n klein lijntje, en nummer 4 is nou nummer 3. En nummer 9 het hulle dan opgesplit, en omgedraai, nou kan julle sien hoe kom hulle dit omgedraai, wat is 'n verwerping van die plan van verlossing. Die paus het die mag, hy dink hy die mag, om tye te verander, wette te herroep, en om dinge te herroep, tot die bevele van Christus. Hy sê, tot dit wat Christus gesê het, kan ek verander. So hy het meer mag, as, sê hy, as Christus. Nou, verandering van wette het te doen met iemand wat aanspraak maak op gesag. Hoe eis iemand gesag in die document? Sê, byvoorbeeld, ek koop 'n kar, en ek kry nou 'n document, en die document, in die document is uitgelê, dat die kar van vandag af myne is. Maar ek moet iets doen, om die kar se sleutels te kry. Wat moet ek op die document sit? My handtekening, my simbool van gesag, autoriteit, my handtekening is dit wat ek op skrif sit, ek sal die ding betaal, ek sal die kar betaal, selfde met 'n huis, as jy trou met jou vrou of met jou man, jy moet 'n kontrak onderteken, dat dit die plan is, wat jy wil volg, so in 'n dokument, dit is jou handtekening, daar is een, wat hulle noem, een seal, wat jy dan op die kontrak sit, jou persoonlijke seal, wat niemand anders kan gee nie. Hierso is 'n koninklike seal uit Europa uit, en een koning, onthou jy in die ou dae, het hulle mos hy was gehad, hulle die was laat drip, en dan het hulle seal ring, het hulle dan in die was gedruk. Het julle daarvan gehoor? In Engels noem hulle dit 'n signet ring. Vandag is dit jou signature. Dieselfde ding, maar dit was 'n simbool of 'n embleem van die koning. En hy daai was laat drip en dan sy simbool, sy seal in die was ingedrip. Nou, 'n seal het 3 spesifieke karaktereienskappe. As Zuma vandag die president van Suid-Afrika is, en hy onderteken 'n dokument, moet die seal 3 aspekte hê. Dit moet sy naam hê, Zuma. Die tweede ding moet sê, hy is die president en dan die land. As een van die 3 nie daar is nie, dan sal probleem. Of as hulle daar is, maar hulle is nie akkuraat nie of nie reg is nie, dan het jy 'n probleem. Sê maar, daar staan dan op die dokument, Mark Woodman, president van Suid-Afrika. Sal daai dokument enig iets beteken? Of Zuma, president van Namibia? Of wat van Zuma, vice-president van Suid-Afrika? Maar kan jy sien dat al drie reg moet wees om gesag aan die dokument te kry? Verstaan jy wat? So die drie werk saam. En ons moet eerst God se merk of sy teken of sy seel verstaan. Daar, God het 'n wet gegee, en soos ek nou 'n kontrak uitskryf, binne in die kontrak moet my, ek kan nie my handtekening op 'n ander blad papier skryf nie, ek moet dit binne, elke papier, elke bladsy moet ek parifeer, moet, is dit die regte woord? Onder rechts moet jy mos jou klein handtekening gee. Jou handtekening moet binne in die kontrak wees. Nou die Here gee vir ons 'n kontrak, en binne in sy kontrak moet sy handtekening wees. Dan moet drie aspekte van hom wees. In watter wet eis God sy gesag? Dink daaraan. Jy moet nie moord pleeg nie. Identifiseer God homself daar. Nee, wat van eer jou vader en jou moeder? Moenie met jou sissie slaap nie. As ek is, identifiseer hy homself enigszins daar? Ja of nee? Wat van die eerste vier? Geen ander gode voor my nie. Ja, so half en half. Ok, so sê maar sy naam is daar. Wat van sy gebied, his area of jurisdiction, Suid-Afrika, sê hy waar sy heerskappy is? Nee, wat van geen gesneede beelde? Die derde een, my naam, moet nie my naam uitelik gebruik nie. Nee, jy sien, is net in die vierde gebod. Die vierde gebod het iets snaaks aan, om dit sê, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here. Ok, wonderlik, hoekom? Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Ok, Here, maar hoekom? Ek wil nie, ek verstaan nog nie. Want, ok, hier kom dit. In 6 dae het, pom, die Here, pom, die hemel en die aarde gemaak, pom. Die Here, die skepper van die hemel en die aarde. Sien jy dit daar? Die seën alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Net in die 4de gebod kry jy die 3 karaktereienskappe, of die 3 gesagseienskappe van God. Daar waar hy sê, ek is God, die skepper van alles wat bestaan. Dit bestaan nie in enige aan. En dit so kom die 4de gebod vandag so 'n probleem is. Die een wat sê, gedenk die Sabbat, is die een wat Christendom vandag wil vergeet. Jy sien, die 7de dag is die seël, die identifiserings, wat die gesag identificeer van God. My vraag is, watter dag is die 7de dag van die week? Nou ek kan vir jou sê, jy kan vir my sê, maar kom ons gaan vra vir die wat bietjie slimmer is as ek. En ons gaan lees wat sê Reader's Digest, Complete Word Finder, en daar sal jy sien, onder Saterdag sê dit, Saturday, the 7th day of the week, following Friday. Ok, maar wat, ek het gedog, Sondag was die 7de dag, wat is dan Sondag? Kom ons gaan lees. Sondag, the 1st day of the week, a Christian holiday of worship. Ok, maar ek dog dan Sondag was die 7de dag. Is dit dan Saterdag vir die 7? Ja. Weet jy dat Sondag die 1ste dag van die week is? En Saterdag die 7de dag is? En daar is iets wat verander is, want die Here sê, Saterdag is my dag wat my gesag my, verwys in die 10 gebooie. En dis ook kom in Exodus 31 sê dit die volgende, tussen my en die kinders van Israel is dit verewig, nie net vir die Oud Testament nie, verewig 'n teken. Die woord teken is die Hebreëse woord oud. Sê dit saam met my? Oud. Dis soos in Engels, it's an oath. As jy daar staan, jy lig jou hand op, jy sê eet op, eet oud, teken, dieselfde woord. Tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewig 'n eet, 'n teken, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, maar op die 7de dag het hy gerus en hom verkoek. Die woord daar verkoek beteken hy het gerus. He was refreshed en die woord verkoek is nafash. Sê dit? Nafash. Nou wat beteken nafash? Nafash beteken die volgende. Ek reis baie, soos julle kan dink. En ek is vir 3 weke, sê maar, in Indonesië of in Australië of waar ook al. En ek kom terug, ek vlieg 2 dae aanhoudend en ek land in Johannesburg en dan vlieg ek af Kaapstad toe en dan ry my familie uit om my daar te gaan haal of in George Airport. En soos wat ek uitstap met my bagasie, daar staan my dogtertjie. En ek, al wat ek hoor is, ek kan nog nie tussen die mense haar sien nie, maar ek hoor, papa! En ek weet dat sy moet iewers hier wees. En jy weet, sy begin hardloop. En ek kniel en dan vang ek haar. Wat doen ek? Ek is by die huis. Daai, dis nafash. Die woord nafash beteken asemhaal. 2 mense wat lief is vir mekaar, is uit mekaar uit vir periode. En hulle kom weer by mekaar. Hoeveel gaan hulle gesalf vir die eerste 30 sekondes? Amper niks. Want al wat hulle gaan doen, is hulle gaan net vasthou en sê, oh. Jy sê nie, die 7de dag is 'n nafash dag vir God. Dis 'n dag wanneer ons sê, papa, en ons hardloop en ons sê, oh. En die Here gaan, dit is waarvoor die 7de dag daar is. Dit in sy oë is 'n spesiale dag. Dit is 'n teken, dit is sy seël van sy gesag. Dit is in Hebreeus die woord ot, die eet is 'n teken, 'n merk, 'n banier, wondertekene, waarskuwinge, bewys van sy liefde teenoor ons. Esegiel sê, daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat dit ek die Here is wat hulle heilig. Jy sien, aan die einde van tyd, gaan daar 'n ander God wees, wat jou ook gaan probeer heilig. Onthou jy in Matteus 7 en Lukas 13, sê dit, baie sal na my toe kom en sê, Here, Here, en hy sal sê, ek ken julle nie, of ek het julle nie geken nie. Nou, dit is precies dieselfde. Daar gaan 'n ander God wees, wat seëninge gaan uitstort op sy mense. En die enigste manier wat jy gaan weet of het die God is, of die Bybelse God is, is om na sy seël te gaan kyk. Daarby het ek ook my sabbate aan hulle gegee, om 'n teken te wees, tussen my en hulle, dat hulle kan weet, dat dit ek die Here is, wat hulle heilig. Nou Webster's woordeboek sê vir ons, dat Sondag so genoem, omdat die dag in die verlede toegewy was, aan die son, of aan son aanbidding. Sabbat, Hebreëse woord wat rus aandui, maar Sondag was 'n naam wat gegee was deur heidene vir die eerste dag van die week, omdat dit die dag was wat hulle gebruik het om die son te aanbid. Sy, die Katolieke Kerk, het die heidense Sondag geneem en dit die Christen Sondag gemaak. En so het die heidense Sondag wat toegewy was aan Baalder die songod, die Christen Sondag geword. Katolieke rekord sê vir ons, Sondag is ons merk van gesag. Die kerk is bo die Bybel en hierdie oordag van die Sabbat waarneming is die bewyse daarvan. Jy sien die Here het 'n merk van sy gesag en hy sê dit is sy Sabbat. Die antichrist sê ek het ook 'n merk van my gesag en dit is die ante-Sabbat, die Sondag. Jy sien jy het 2 opsies, net soos in die verlede. Of jy kan weste toe kyk en daar sien jy, dit sê, daarby het ek ook my sabbat aan hulle gegee om 'n teken te wees tussen my en hulle, dat hulle kan weet dat ek die Here is wat hulle heilig. Of jy kan ooste toe kyk en jy kan sê, Sondag is ons merk van gesag, die kerk is bo die Bybel, en hierdie oordrag van sabbat waarneming is die bewys daarvan. Gaan jy ooste toe kyk, geestelik, of gaan jy weste toe kyk? Dit is die keuse wat julle vanaand gaan maak. Onder wie wil jy onderdanig wees? Aan wie wil jy onderdanig wees? Die wet van God of die wet van die Satan? Of Christus, die seun van God, of die antichrist, die seun van die Satan? Die keuse is julle sin. Nou, baie van die katolieke raak baie kwaad as jy vir hulle sê die katolieke kerk het dit nie verander nie. Hier is kardinaal Givens, hy het gesê, maar natuurlik sal die katolieke kerk beweer dat die verandering haar werk was en die optrede 'n merk van haar geestelike mag is. Jy kan, hulle sê dis ons merk van ons geestelike mag. En Father Enright het gesê, die Bybel sê, gedenk die Sabbatdag, ek stem saam. Maar die katolieke kerk sê nee, deur my goddelike krag, skaf ek die Sabbatdag af, en beveel julle om die eerste dag van die week heilig te hou, en kyk die hele beskaafde wêreld buig in eerbiedige gehoorsaamheid aan die gebod van die heilige katolieke kerk. Kan jy die oorlog begin sien nou, hoe ernstig hierdie is? My buurman sê vir my nou die dag, jy weet, julle is eintlik volgens die Bybel is julle reg, maar vir my maak dit nie eintlik saak nie, want hulle verstaan nog nie die oorlog nie. Ek vra julle asseblief, kom terug na die lesings, hierdie gaan al hoe duideliker en duideliker word. Ons is net by die tweede lesing van die hele week, dit gaan al hoe duideliker en duideliker word. Lukas 4 vers 16 sê vir ons, dat Jesus nie die Sabbat verander het nie. Toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was, en soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Hy het niks verander nie, soos hy gewoond was, het hy aangegaan daarmee. 1 Petrus 2 vers 21 sê vir ons, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. As Jesus dit gedoen het, moet ons dit doen. 1 Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Soos Jesus sê, ek het die Sabbat heilig gehou, ek is die Here van die Sabbat, moet dan ons sê, ons moet dan ook sê, okay, as dit so is, Here, as u dit gedoen het, gaan ons dit ook doen. Behoort ons self ook dan so te wandel, soos hy gewandel het. Jy sien, Sondag aanbidding word nie in die skrif gevind nie, maar word onderhou deur die tradisie, en dit is 'n beslis 'n katolieke instelling. Ek sê dit nie, katolieke rekord sê dit. Nou jy sal in vandag onder die christene, sal jy die christene hoor, hulle sê, nee, daar is 8 plekke in die Bybel waar jy die Sondag kan optel. Ek sal julle aanraai om baie versigtiger te wees as julle dit sê. Want as jy mooi gaan lees, daai 8 verwys eintlik na die Sabbat toe. Daar is een wat wys, jy kan jou geld by mekaar bring op 'n Sondag. Dit beteken hulle gaan nou die geld insit in. Nee, dit beteken Sabbat is te heilig om dit te doen. Hulle los dit tot die eerste dag van die week om dit weer vir die volgende Sabbat te doen. So daai wat jy die geld inbring op 'n Sondag, verwys nie daar Sondag kerk toe gaan nie. Dit verwys na die heiligheid van die Sabbat. So werk deur daai 8 skrifte, gaan dit nie vanaand deurwerk nie. Jy sien Matteus 15 vers 3 sê Jesus iets. Hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering? Oorlewering is tradities. Hoekom oortree julle die gebod? En 15 vers 6, so het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering, maar te vergeefs vereer hulle my deur leerlinge te leer wat gebooie van mense is. Ons moet die gebooie van God onderhou, nie die gebooie van mense nie. Nou Isaac Williams, hy het baie mooi vir ons gesê wat die Anglikaanse kerk glo. Die Anglikaanse kerk is mos 'n Sondagkerk. Wat glo hulle eintlik in hulle boeke? Kom ons gaan lees. Hy sê waar in die skrifte, dis nou die Bybel, word ons vertel dat die eerste dag dat ons die eerste dag moet hou. Ons word beveel om die sewende te hou, maar nêrens word ons beveel die eerste dag om die eerste dag te hou nie. Dit is interessant. Wat sê die Baptiste Kerk? Daar was en is 'n gebod om die Sabbatdag heilig te hou. Maar daardie Sabbat was nie Sondag nie. Daar is geen bewys in die skrif vir die verandering van die Sabbatinstelling na die eerste dag van die week nie. Ek weet nie wat is Congregationalists in Afrikaans nie. Wat is dit? Ek het ook my kop geskud toe ek dit probeer uitwerk. Kom ons sê die Congregationalists. Julle, as julle in Engels is, dan weet julle waarvan ek praat. Dr. Dale sê vir ons, en hulle is ook 'n Sondagkerk, hulle sê, dit is absoluut duidelik dat hoe streng of opreg ons die Sondag hou, ons nie die Sabbat hou nie. Die Sabbat is op 'n spesifieke goddelike gebod gegrond. Jy sien, vandag die Sondag Christene is baie heilig oor hulle Sondag, want hulle gaan kerk toe en daar vanaf gaan koop hulle mos die koerant. Of hulle gaan eet uit. Of, jy weet, dis nie hoe jy die Sabbat hou nie. As jy heilig is oor die Sabbat, dan hou die Sondag as 'n Sabbat. Maar 90%, 99% van die Christene weet nie eens om die Sabbat te heilig nie. Maar hulle wil aan die Sondag vasthou, maar hulle hou dit nie eers as 'n Sabbat nie. En hier sê, al hou jy dit streng en opreg, soos hulle in die ou dae gedoen het die Sondag, jy hou nie eintlik die Sabbat nie. En die Methodiste, wat sê hulle? Ek het met manne gepraat wat sê dat die vierde gebod, dis nou die een van die Sabbat, afgeskaf is. Maar hulle kon nooit vir my 'n plek in die Bybel wys waar God dit afgeskaf het nie. Toe Christus hier op aarde was, het hy niks gedoen om dit tot niet te maak nie. Hy het verlos van die wanggebruik van die wat die skrifgeleerdes en fariseers op dit gesit het en dit weer op sy ware plek herstel. Die Sabbat is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbat nie. Ek stem saam met hulle, want Albert Smith van die Katolieke Kerk sê, as protestante, as die wat protesteer teen die Antichris, as protestante die Bybel wil volg, dan sal hulle God aanbid op die Sabbatdag. Deur die Sondag te hou, volg hulle 'n wet van die Katolieke Kerk. Hulle volg nie 'n wet van die Bybel nie, hulle volg 'n wet van die Katolieke Kerk. En C.S. Mosna, hy het hierdie ding geskryf, en ek is amper te bang om dit te lees, maar kom ons lees dit saam. Die eer kom nie die skepper van die heelal in Genesis 2 toe nie, maar eindelijk aan die Katolieke Kerk, waar die mens die voorreg gun om te rus een uit elke 7 dae. Jo! Kan jy dink jy moet eendag antwoord gee op daai stelling? Die eer kom nie na die Here toe wat die Sabbat ingestel het nie. As jy Sondag hou, gaan jou eer as Christen eindelijk na die Katolieke Kerk toe. En weet jy wat? Hy is eindelijk reg. Markus 7 sê vir ons, hierdie volk eer my, sê Jesus, met die lippe, die Christene eer my, die volgelinge van Christus eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af, maar te vergeefs vereer hulle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit en so julle oorlewering te onderhou. Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om dit ontbind nie, maar om te verwil, om te wys vir julle dat dit moontlik is om al 10 gebooie uit te leef. Ek het niks gekom wegvat nie, want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het nie. Niks word verander van die grondwet van die Here. Dit is sy grondwet, die 10 gebooie. En dis ook om Maleagi 3 vers 6 vir ons sê, want ek, die Here, het nie verander nie. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Die Christene is vandag gretig om daai tekstvers op te lees. Maar hulle wil, in Engels is dit so mooi uitgelê. Dit sê, remember the Sabbath, gedenk die Sabbat, in die Afrikaner volk is daar mos die gedenkdag. He, die dag van herdenk, waar hulle terugdink aan bloedrivier en sovoorts, the day of the vow. Dis 'n ding wat van weer die van oupa na kind, na kind, na kind so oorgedra is. Maar nie die Sabbat nie, gedenk die Sabbat nie. Ons sal die ander nie gehou, maar daai een is vir ons 'n probleem. Dis ongerieflik om op die Sabbat te moet kerk toe gaan. En baie mense kom na my toe en dan sê hulle vir my, maar eintlik weet ons nie watter dag die Sabbat is nie. Ons weet nie eintlik of Saterdag die Sabbat is nie. En dan sê ek vir hulle, gaan sê dit vir 'n Jood. Gaan sê vir 'n Jood dat daai Jood nie weet watter dag die Sabbat is nie. Hy gaan vir jou lag. Hy gaan vir jou sê, maar my pa die Sabbat gehou en sy pa die Sabbat gehou. En sy pa se 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 pa die Sabbat gehou. En sy pa se pa se pa se pa se pa die Sabbat gehou. En so kan jy deur net deur Joodse geskiedenis kan jy teruggaan na Jesus se tyd toe. En jy kan sien die Sabbat wat Jesus gehou het is presies dieselfde Sabbat as vandag. Maar as mense wat nog bewyse soek, dan vat ons na die sterrestelsel toe. En as jy na die sterre gaan kyk, hulle kan ons meet wat het gebeur 70 jaar, 100 jaar, 5000 jaar terug. En daar het hulle gaan kyk, in Washington het hulle gaan kyk in die sterre. En hulle het 'n brief uitgeskryf en gesê, no change has been found in the continuity of the weekly cycle. En dit was al in 1932, het hulle bevestig. Van wat vandag die maandag is, was in Jesus se dae ook die tweede dag van die week. Die eerste dag van die week was in Jesus se dae dieselfde dag as in die begin van die tyd. As jy 2000 jaar teruggaan, nog 2000 jaar teruggaan, nog 2000 jaar teruggaan, die Saterdag, nie die dag nie, ek praat van die eerste dag, die tweede dag, die derde dag van die week, dit is presies dieselfde as wat het vandag is. Absoluut geen verander nie. Jy sien die paus het die kalender verander. Die Christelike pasga was nie 100% in lyn soos ek gisteraand gesê het nie, en hy beweeg die kamera met 'n paar dae dat die Christene vandag die heidene feeste onderhou. En my vraag is dan, speel paus Benedictus beide kante? Beskou hy die Sabbat gebod as belangrik? Ek praat nou van die werklike sewende Sabbat. Kom ons lees wat sê hy hier in 2006. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ek stem saam. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Ek stem saam. Maar die sewende dag is die Sabbat van jou Here. Ek stem saam. Die Sabbat is 'n heilige dag, sê hy. Dit is 'n dag toegewy aan God. Daarom kan dit gesê word dat die Bybelse lering rakende werk gekroon word in die gebod van rus. So Paus Benedictus weet dat die Sabbat die kroongebod is van die grondwet van die hemel. En dis hoekom hy daai kroon wil wegvat. En nou sê hy, onderhou gedenk asseblief die Sondag. En ons gaan dit sien in die lesings. Kom net terug, julle sal dit sien. Jesus sê, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. As julle hom liefhet, bewaar sy gebooie. Dit is jou keuse. Maar as julle my liefhet, bewaar my gebooie asseblief. Maar luister mooi. As julle my gebooie bewaar, sal julle my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en sy liefde bly. Dit is die nagevolge. Ons gaan in sy liefde bly as ons net sy gebooie onderhou. Het jy geweet dat God se gesag net op die vierde gebod aangeval kan word? Jy kan nie sy gesag op enige ander gebod aanval nie. Eer jou vader en jou moeder, kan jy God in sy gesig vat met die vierde gebod? Jy mag nie steel nie. Ja, dis ongerieflik, maar vat jy God in sy gesig? Nee. Geen gesneede beelde? Nee, ja, nee. Dis net die vierde een waar hy homself uitwys. Dis net daar in die vierde gebod waar jy dit kan uitlig en sê, daar is 'n probleem. Satan het die Sabbat aangeval omdat die seël van God se wet is. Dit is die enigste een wat vandag in die Christendom 'n probleem is. Al die ander is okay. Daar's geen probleme nie. En die Here vra ons moet 'n bewussynsbesluit maak. God wil hê dat ons 'n besluit moet maak vir hom, soos Psalms vir hom sê, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Gee alles, jou weg is alles. Die manier waarop jy die telefoon antwoord, die manier hoop jy besigheid doen, die manier hoe jy bestuur, die kerk wat jy na toe gaan, die dag waarop jy aanbid, jou weg is alles. Gee dit alles vir die Here. Moenie iets terughou nie, asseblief. Daar's twee opsies. Of jy kyk weste toe en jy onderhou my sabbate, wat die teken is van die wet van God, van sy gesag. Of jy draai om en jy kyk ooste toe en jy sien dat Sondag die merk van die gesag van die anti-christus is. Daar's net twee opsies. My liewe broers en susters, vanaand is dit julle opsies. Om af te sluit, wil ek weer teruggaan na die Vatikaan toe. As jy instap in die Vatikaan, sal jy sien, daar is 'n standbeeld by die graf van Paus Alexander die 7de. En die vrou hier aan die regterkant, se naam is La Verita. Sê dit? La Verita. En dit beteken die waarheid. Eintlik, as jy gaan kyk vandag op Google, beteken dit die koningin van waarheid. Die koningin van waarheid. Gaan kyk, la verita, dit sal opkom. Nou, 'n vrou in die Bybel is 'n simbool van wat? 'N Kerk. Nou, as die antichrist systeem sê, hierdie is 'n vrou en haar naam is die waarheid, gaan my oë oop en my ore gaan oop en ek gaan kyk. Wat gaan daar aan? Kom ons gaan kyk. Kom ek bring julle 'n bietjie nader. Wat sien jy? Wat hou sy vas soos 'n babietjie onder haar ken? Wat sien julle daar? Kan jy dit sien? Daar's die son-embleem. Daar's die gesig van die son en die strale wat daar omkom. Daar's die sy hou hier onder haar kinderbak soos 'n klein babietjie. Hou sy die son vas. En wat is onder haar linker voet? Die aardbol. Jy sien, hierdie is die kerklike systeem, die waarheid, wat die son aanbidding na die aarde toe gaan neem. En dit is voor die mense gesit, sodat die mense dit kan sien as hulle regtig wil. Die mense weet wat hulle doen, my liewe broers en susters. Net soos in die Ou Testament is die verafskewing van sonaanbidding binne in God se tempel geplant. Die keer is dit gedoen as 'n misleiding. Matteus 5 vers 12 sê vir ons, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Probeer om vandag die Sabbat te hou onder die Christene en sien of dit miskien gaan waar word vir julle. Ons het gesê ons moet al twee kry. Ek dink ons kom maar sê, ons het al twee van daai gekry. My liewe broers en susters, die pausdom is werklik die troon van die draak. En die hele wêreld, volgens Openbaring 13, het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het. As jy onderdanig is aan hierdie systeem, aanbid jy nie vir Jesus nie, maar jy aanbid eintlik vir die draak. Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God in die geloof in Christus bewaar. Jy sien, ons moet al twee hê. Nie net die geloof in Christus nie, maar die gebooie en die geloof in Christus. My liewe broers en susters, vanaand die doel van vanaand was om bewyse te gee dat dit wat in die Bybel staan oor die antichrist eintlik waar is. En ek hoop dat julle sal onthou, dit gaan nie oor die mense nie, dit gaan nie oor die persoon self nie. Die Here sê vir elkeen van ons, vir elkeen van julle by die huis, kom uit daar uit my volk, so die Afrikaans nou vertaal is, gaan uit daar uit my volk, moet niks te doen hê met wat daar aan aangaan nie. As daar enige iets is in julle geloof, wat met die Romeinse kerk te doen het, asseblief, gaan uit daar uit my volk. Dit gaan al hoe duideliker en duideliker word deur die week, en ek vra, kom terug asseblief, en jylle sal al hoe meer en meer sien, hoe waar die woorde van die Here in die Bybel eintlik is. Dankie. Almagtige Vader, ons sê dankie dat ons weer in die Bybel kon kyk, en die waarheid kan leer. Dankie dat ons sien, dat het Bybel en Bybel en Bybel alleen is. Dat daar sonder twyfel uitgelig kan word die kennis van wie Christus is, maar ook wie die oorlog voer teen Christus. En hoe die duivel sy mag oorgee aan iemand anders wat in sy plek die mensdom moet mislei en verlei. Dankie Here dat U ons die insig gegee het om hierdie boodskap oor te dra. En ek bid dat in die week, in die res van die lesings wat nog kom, U dit sal moontlik maak dat die boodskap oorgedra word op so 'n manier dat dit die mense se harte, die siele sal sag maak vir die waarhede wat hierin lê. Dankie vir die kans wat ons het om by mekaar te wees. Ek bid nou in die naam van Jesus Christus. Amen.